การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าห้องเรียนยังอยู่กับโอ8เป็นหลักเหมือนเดิมเนาะวันนี้เรามีอิสระที่จะเลือกเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องหลากหลายเพราะว่ามีความแตกต่างกันกับเมืองอื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเมืองนี้เราจะพูดถึง3คนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีเนาะเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ของแคว้นโกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นกษัตริย์รองเมืองนี้แล้วก็มีมหาอุบาสกที่อธิษฐานจิตมาเพื่อเป็นก็ได้สมปรารถนาในแรงอธิษฐานนั้นก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีแล้วก็มหาวาสิกาก็พระนางวิสาขาทั้งสองท่านนี้รวมกันกับพระเจ้าประสิทธิกุศลเหมือนกับว่ารวมพลังกันปักธงพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินนี้แล้วก็เมืองที่อยู่ในอาณัติของพระเจ้าประสิทธิกุศลก็เดินตามกันเราว่าในยุคของพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคธเนี่ยรุ่งเรืองแล้วแต่เมื่อเทียบกับการเผยแผ่ในช่วงระยะยาวเนี่ยกลายเป็นเมืองสาวัตถีนะที่มีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาต่อเนื่องยาวนานแต่ในพาราณสีแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นในช่วงต้นเหตุเพราะว่าพ่อถูกลูกฆ่านะก็คือพระเจ้าชาติศัตรูได้ฆ่าได้ทำปิตุฆาตพ่อของตนเองทำให้เกิดความระส่ำในแผ่นดินแล้วพระพุทธเจ้าก็ถูกนิมนต์ด้วยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะมาค้าขายไปในเมืองที่ของกรุงราชคฤห์เนี่ยแล้วก็ได้ยินข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าได้ไปสนทนาเกิดความเริ่มใสศรัทธาก็มีโอกาสก็เลยนิมนต์ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเยือนในเมืองนี้ด้วยแล้วการได้พาพระสาวกที่เป็นอรหันต์ไปในเมืองใหญ่เมืองนี้ก็เกิดการขยายเรียกว่าพุทธจักรของพระพุทธองค์ไปในเมืองเหล่านี้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองนี้นานมากรวมกันทั้งหมด25พรรษานะในการเผยแผ่ธรรมของพระองค์45พรรษาพระองค์อยู่ตรงนี้เกินครึ่งแล้วก็อยู่กับวัดที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างร่วมกับพระเชษฐ์นะอยู่ตรงเนี้ย19พรรษาแล้วก็ไปอยู่วัดที่พระนางวิสาขาสร้างถวายเนี่ยอีก6พรรษา25พรรษานะที่เหลือก็ไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งไปปรินิพพานเนาะที่เมืองกุสินาราแล้วก็ปิดการเผยแผ่ธรรมไว้ที่นั่นเราก็จะเดินทางไปตามรอยแบบนี้นะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของพรรษาที่2 3 4กำลังจะต่อไปพรรษาที่5ละเราก็ต้องมารู้จักบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าบุญสัมพันธ์เนาะบุญสัมพันธ์โดยตรงอธิษฐานมาช่วยเหลือกันสร้างคุณงามความดีวาระที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นวาระของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามากที่สุดแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งเรื่องขององคุลิมานเรื่องของการต่อสู้กับผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าใช้หลักธรรมที่สม่ำเสมอถ้าสอนคารวาสพระองค์จะสอนด้วยอนุบุพพิกถาตามมาด้วยอริยสัจแต่ถ้าใครที่เหมาะต่อการบรรลุธรรมพระองค์ก็จะหมุนธรรมจักรให้เลยให้มองเห็นมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ธรรมที่เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยมีหลายการสนทนาที่น่าสนใจมากพวกเราวันนี้เป็นวันของพระเจ้าประเสนที่กุศลกับพระพุทธเจ้านะตอนนี้พาพวกเราเข้าสู่การเรียนรู้ไปตามลำดับเนาะอย่าลืมอธิษฐานจิตอย่าลืมอธิษฐานจิตทุกๆบัลลังก์นะให้พวกเราคุ้นเคยกับการอธิษฐานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราไม่ย้ำตนเองแล้วการอธิษฐานจิตเพื่อที่จะสำเร็จซึ่งมรรคผลนิพพาน เราสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าไม่ใช่เป็นความโลภและก็ไม่ใช่เป็นความหลงผิดเพราะอะไรเพราะเป็นเสียงบอกและสอนของแม่คือสติให้เราอธิษฐานจิตแบบนี้ในขณะที่มารไม่มีทางที่จะสอนเราให้อธิษฐานแบบนี้หรอกเพราะว่ามารครองโลกก็คือครองจิตของทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสัตว์เลยนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ทุกสรรพสัตว์เลยที่ไม่บรรลุธรรมที่ไม่รู้แจ้งจิตอริยะเนี่ยจะถูกครอบงำด้วยเสียงกระซิบของมารหมดเลยหมดโลกหมดจักรวาลเลยแล้วเป็นอย่างนี้มานานมีมาก่อนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยสิ่งที่มารกลัวเสียงกระซิบตัวนี้จะหายไปไร้อิทธิพลนี่คือกลัวเสียงที่พระพุทธเจ้าปลุกให้ตื่นในจิตวิญญาณของทุกจิตวิญญาณที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยจะเริ่มต้นจากมนุษย์ทุกครั้งเลยก็คือเมื่อพระพุทธองค์ได้เปลี่ยนจากมหาโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามพระองค์จะไปช่วยจิตดวงอื่นที่ครองกายมนุษย์เหมือนพระองค์ก่อนเหมือนกันเราจะมีความพิเศษก็ตรงที่เป็นกายของกายทิพย์ที่เป็นบ้านที่เรียกว่าบ้านของเทพยดาที่มีส่วนสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์น่ะแตกต่างกันไปแต่มนุษย์น่ะได้โอกาสมากที่สุดเพราะว่าอยู่ในอัตภาพเดียวกันกับความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไปบอกทุกคนให้รู้ว่าตื่นได้แล้วถูกมารครอบงำมานานไม่รู้หรือยังจะต้องไปอยู่กับการเป็นเจ้าของทุกข์อีกหรือยังจะต้องไปทุกข์ทรมานกับการยึดมั่นถือมั่นในทุกข์11ประการอีกหรือประมาณนี้แปลงภาษามาให้พวกเราเข้าใจแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าทุกข์นั่นน่ะเราอะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับสิ่งเนี้ยมานานเราจะต้องเป็นแบบนี้อีกเช่นนั้นหรือเหมือนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านออกจากวังตอนที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะใช่ไหมที่เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่ก็คือเทวดามานิรมิตให้เห็นนะบอกว่าอยู่ในวังไม่เคยเห็นคนแก่เลยเพราะพระเจ้าสุทโธทนะปรารถนาให้ราชบัลลังก์เป็นของพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นมหาบุรุษที่ครบถ้วนเนี่ยให้ปกครองประเทศจะได้ยิ่งใหญ่เป็นเกียรติประวัติของสักยวงศ์แคว้นสักกะเนาะแต่ว่าความเป็นผู้ที่เรียกร้องมาตลอดคำว่าเรียกร้องตรงนี้ไม่ใช่การเรียกร้องเหมือนทางโลกแต่เป็นการบอกกับตนเองมาตลอดว่าเกิดมาเพื่ออะไรพระมหาโพธิสัตว์เมื่อถึงจุดที่บุญบารมีเต็มเปี่ยมพระองค์จะมีการเรียกร้องข้างในบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอย่างอื่นทีนี้การเกิดมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงที่กระตุ้นข้างในเนี่ยจะเป็นเสียงของแม่ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นในขณะที่เสียงของมารและเหล่าบริวารมารทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็เป็นการจัดสรรของมารที่กระซิบผ่านพระบิดาของท่านแวดล้อมด้วยพระญาติบริวาร นางสนมแม้กระทั่งคู่ครองของท่านตอนนั้นถูกมารกระซิบหมดเลยให้พระองค์อยู่กับการเสพกามก็คืออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายที่เป็นของเลิศของกษัตริย์ทั้งนั้นทุกคนถูกมารดึงเพื่อให้ดึงพระโพธิสัตว์ไม่ให้ออกไปเป็นพระพุทธเจ้าใครๆก็ไม่สามารถต้านทานความปรารถนาที่ตั้งเป็นแรงอธิษฐานของพระองค์ได้แรงอธิษฐานนี้เป็นเสียงที่ก้องอยู่ในจิตของท่านพระองค์จึงออกไปนอกวังเพื่อดูแล้วก็เทวดาเห็นว่าเป็นเวลาที่จะได้แสดงบางสิ่งให้พระองค์เห็นสิ่งที่พระองค์ควรจะเห็นแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรพอพระองค์ไปเห็นคนแก่ไปทีละวันเห็นทีละตอนนะมันฉากหนังนะหนังวันนี้ฉายเรื่องคนแก่อย่างเงี้ยพระองค์ก็มาดูในวังไม่เห็นมีคนแก่เลยก็เลยต้องถามนายชนะท่านก็ควบม้ากันทกะไปใช่ไหมก็ไปตามภาษาเรียกว่าไปตรวจดูความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นแหละปรากฏว่าพอเห็นปุ๊บมีคนแก่ด้วยหรือโลกใบนี้นะพอไปเจอคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะโลกนี้มีคนเจ็บด้วยหรือคนร้องโหยหวน พอสูญเสียชีวิตของญาติไปบอกอ้าวมีคนตายด้วยหรือเนี่ยในวังไม่เห็นมีเลยอยู่มาจนอายุบุญนี้ละไม่เคยเห็นแล้วก็เห็นสมณะที่สงบอยู่ผมก็มองเออชีวิตแบบนั้นดูสงบดีเนาะแต่ชีวิตแบบแก่เจ็บตายเนี่ยทำไมดูทุกข์ทรมานเหลือเกินนอนไม่หลับนะถ้าเป็นเราก็เห็นบันผ่านพวกเราเห็นคนตายกี่รู้ข่าวกันตายกี่ศพละในชีวิตเนี่ยนักเรียนห้องเนี้ยเห็นเยอะมากนะมีเต็มที่ก็กลัวคนตายนั้นมาหลอกนั่นแหละแต่เราจะสะท้อนย้อนเข้ามาสู่แบบพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเราเพิ่งมารู้ว่าเราเห็นจนชินนะคนที่โน่นก็เห็นจนชินในยุคนั้นน่ะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ชินเห็นครั้งแรกเก็บมาคิดเลยมาพิจารณาเลยว่าถ้าทุกคนก็ต้องเป็นแบบเนี้ยพระองค์ก็ตั้งโจทย์สมมุติฐานสำคัญนะที่เคยบอกพวกเราเป็นประจำว่าถ้าเราตั้งสมมุติฐานถูกนะเราจะวิจัยถูกถ้าเราตั้งสมมุติฐานผิดเราจะตั้งหัวข้อวิจัยผิดแล้วระบบวิธีวิจัยก็จะผิดหมดเลยเพราะนั้นหัวข้อวิจัยถ้าใครเคยเรียนรู้เรื่องงานวิจัยเห็นว่าถ้าหัวข้อวิจัยเนี่ยอาจารย์สอบหัวข้อวิจัยให้ผ่านก็แปลว่างานนั้นนะมีโอกาสจบแต่ถ้าหัวข้อวิจัยไม่ผ่านเนี่ยบางคนไฟหัวข้อวิจัยนี่เป็นปีนะกว่าจะผ่านเนี่ยเคี่ยวกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าสมมุติฐานต้องถูกไงต้องเป็นเหตุเป็นผลและต้องเป็นไปได้ด้วยพระองค์ตั้งสมมติฐานว่าถ้ามีมืดมีสว่างมีกลางวันมีกลางคืนต้องมีสิ่งที่มีแก่แล้วไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บสิเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายสมมุติฐานท่านถูกอ่ะสมมุติฐานของท่านถูกเพราะพระองค์มองหาสิ่งที่คนทำไม่ได้ไงใครๆก็บอกว่ายังไงก็ต้องไหลไปตามกระแสนี่แหละต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ความหมายของพระโพธิสัตว์นั้นลึกซึ้งยากที่คนจะหยั่งถึงเพราะคำตอบอยู่ที่คำว่านิพพานนะแต่ตอนนั้นไม่มีใครได้นิพพานมีแต่คนบอกว่าคนนั้นก็นิพพานคนนั้นก็นิพพานลัทธิต่างๆศาสนาต่างๆก็บอกว่านั่นก็อรหันต์นี่ก็อรหันต์แต่ไม่มีใครตั้งโจทย์แบบนี้พระโพธิสัตว์ตั้งโจทย์แบบนี้ปุ๊บณนิพพานอยู่เหนือการเกิดณนิพพานอยู่เหนือการแก่ณนิพพานอยู่เหนือการตายหมายความว่าเกิดแก่ตายยังอยู่แต่จิตที่เข้าถึงสภาวะนิพพานไม่ได้ไปข้องเกี่ยวไม่ถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเพราะอะไรไม่ได้ไปอยู่ใต้อำนาจของมันนะตรงนั้นมันจะใช้ความแก่ความเจ็บและความตายของกายมนุษย์มาเป็นเครื่องมือดึงจิตที่ครองกายมนุษย์ทุกจิตเข้าไปอาลัยอาวรณ์ไปหวงแหนไปจัดการกับชีวิตทางกายเพื่อไม่ให้แก่เพื่อไม่ให้เจ็บและเพื่อไม่ให้ตายตรงนั้นคือแหล่งอำนาจของมารที่จิตวิญญาณดวงใดเข้าไปผูกเรื่องนี้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานคือโลภโกรธและหลงผิดขึ้นมาทันทีแต่ผู้ใดที่มีจิตอริยะปรากฏขึ้นจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาในการไหลเข้าสู่กระแสพระนิพพานตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่ไม่มีคำว่าความถือมั่นในกายคือหมดจากสักกายทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้เห็นความตายของกายเป็นปกติได้เห็นความแก่ของกายเป็นปกติได้เห็นความตายของกายเป็นปกติคู่อยู่กับชีวิตทุกชีวิตแต่ไม่ยึดติดอีกแล้วพอหลุดจากการยึดติดจิตนั้นเข้าสู่สภาวะนิพพานสุดยอดไหมวิธีการตั้งสมมติฐานแบบนี้ก็จะมีวิธีการที่จะเดินไปสู่สมมติฐานนั้นพระองค์เลยค้นหาว่าที่นิยมฝึกกันนะใช่ไหมหลบเข้าสู่ในส่วนที่เป็นความสุขที่สุดก็ไปถึงสมาบัติ8สุดๆของความสุขแต่พระโพธิสัตว์บอกว่าไม่ใช่ยังเหลืออะไรบางอย่างมันยังไม่จบเพราะว่าเวลาออกจากฌานที่8ฌานที่สูงสุดสมาบัติ8พระองค์ยังรู้สึกว่าไม่ได้คำตอบเรื่องของสมมติฐานตะแคงไม่ได้คำตอบยังหลบอยู่ยังหลบไปหาความสุขอยู่เพราะความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของความทุกข์หลบไปหาความสุขยังไม่ใช่อ่ะงั้นลองส่วนที่เป็นสุดๆของความทุกข์ดูสิที่บอกว่ากายนะเป็น ที่ตั้งของความทุกข์ก็เลยไปทรมานกายแล้วยกจิตขึ้นแต่ในที่สุดพอไปทำจริงๆพระองค์ว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่กายทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การสำเร็จในการทรมานกายแล้วคิดว่าตัวเองเก่งไม่ใช่อยู่ที่ใจคือจิตผู้มาครองกายพอพระองค์ปิ๊งแบบนี้เท่านั้นแหละสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก็นำมาสู่เป็นรูปธรรมขึ้นมาก็เลยเข้าสู่การหมุนธรรมจักรเกิดขึ้นแต่พระองค์ได้เริ่มต้นความรู้สึกนี้ว่าสิ่งที่ใช่ต้องอยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระองค์เริ่มเจริญสติเต็มรูปแบบตั้งแต่ตอนที่พระองค์ได้ยินเสียงพิณสัมสายนั่นคือพระองค์ได้ปลูกสติคือแม่มีอยู่แล้วพระองค์ได้ยินผ่านๆแต่ตอนนี้พระองค์ได้ยินเสียงของแม่ของพระองค์ได้อย่างชัดเจนแล้วพระองค์เชื่อแล้วว่าแม่มีอยู่จริงคือพลังแห่งสติเมื่อสติพระองค์เติบโตขึ้นในจิตวิญญาณของพระองค์สติกับจิตเป็นคนละอย่างกันนะแต่อยู่ด้วยกันเหมือนตัณหากับจิตอยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละสิ่งกันพระองค์พลิกขึ้นมาทันทีว่าชีวิตที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือคำว่านิพพานที่คนพูดถึงกันกับคำว่าอารหันต์เนี่ยเป็นไปได้แน่ต้องมาจากคำว่าสติการเจริญสติจึงเกิดขึ้นความเป็นโพธิสัตว์ไม่มีใครสอนเพราะเป็นพระพุทธเจ้าต้องรู้ด้วยพระองค์เองจึงหมุนธรรมจักรด้วยตัวของพระองค์เองคือสร้างเหตุก่อนพระองค์ก็ลบเหตุเก่าหมดลบล้างการพิสูจน์สมมติฐานเก่าหมดว่าใช้ไม่ได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที